Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα. Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα. Η δεύτερη εκπομπή μας απόψε με τίτλο «Δραματουργία της είδησης» για το πώς εκτρέπει μια αγγελία ή ένα μήνυμα την πορεία της πλοκής στο μουσικό θέατρο ή για το τι είδους μουσική προκύπτει ως αντίδραση στα μαντάτα ενός αγγελιοφόρου. Ας αρχίσουμε πάλι από τον μάστορα της τραγικομωδίας, τον Μότσαρτ, και από την πιο άσπλαχνη τραγικομωδία του, το «Così fan tutte». Έτσι κάνουν όλες. Δύο νεαροί αξιωματικοί, ο Γκουλιέλμο και ο Φεράντο, στοιχηματίζουν με το γέρο φίλο τους, κοινικό φιλόσοφο Ντον Αλφόνσο, πως αν πολιορκήσουν ο ένας την ερωμένη του άλλου, τα δύο κορίτσια, που είναι και αδερφές, σε ελάχιστο χρόνο θα τους ξεχάσουν και θα πέσουν στην αγκαλιά του νέου μνηστήρα. Εδώ ο Γκουλιέλμο έχει μόλις ρίξει την ερωμένη του φίλου του, Ντοραμπέλα. Και ενώ το ερωτικό τους ντουέτο που προηγήθηκε ήταν παιγνιώδες, ελαφρύ και γεμάτο πνεύμα, η είδηση ότι η καλή του τον απαρνήθηκε τόσο εύκολα ξεσηκώνει στην καρδιά του Φεράντο, που τα παίρνει όλα πολύ πιο βαριά, ένα ρετσιτατίβο και μια σύντομη αλλά φωνικής δυσκολίας άρια, αντάξια μιας όπερα σέρια, μιας τραγικής δηλαδή όπερας. Με τραγικό λεξιλόγιο, τραβηγμένο από τα μαλλιά, μια που εδώ βρισκόμαστε σε απομίμηση, σχεδόν παρόδια τραγικής στιγμής. Πιστικής παρόλα αυτά, μια που ο Μότσαρτ είναι πιστικός ακόμα και όταν μισοψεύδεται. Σε τι φρικτό διχασμό, σε τι αταξία σκέψεων και αισθημάτων βρίσκομαι. Τόσο ασυνήθιστη και καινοφανής είναι η περίπτωσή μου, που ούτε εγώ ούτε οι άλλοι δεν επαρκούν για να βρουν λύση. Αλφόνσο, Αλφόνσο, πόσο θα γελάσεις με την ανοησία μου. Αλλά θα εκδικηθώ, θα καταφέρω να ξεριζώσω από το στήθος μου αυτή την ανάξια. Να την ξεριζώσω. «Ω Θεέ μου, η καρδιά μου μου μιλάει ακόμα για αυτήν!» Προδομένος, καταφρονημένος απ' την άπιστη καρδιά, αισθάνομαι ακόμα ότι η καρδιά μου τη λατρεύει. Αισθάνομαι για εκείνην τις φωνές του έρωτα. Το ύφος της άριας είναι σωστό για τραγωδία. Το μήκος της δεν είναι σωστό. Είναι μια μικρογραφία τραγικής άριας. Και αυτό προδίδει ότι είναι παροδία. In qual fiero contrasto, in qual disordine di pensieri e di affetti io mi ritrovo. Tanto insolito e nuovo è il caso mio che non altri, non io, basto per consigliarmi. Alfonso, Alfonso, quanto rider vorrai della mia stupidezza. Ma mi vendicherò, saprò dal seno cancellar quell'iniqua, saprò cancellarla. Thank you.
tradito, schernito dal perfido cor, dal perfido cor. Io sento che ancora quest'alma l'adora, io sento per essa le voci d'amor, io
Από το Così fan tutte του Mozart ακούσαμε τον τενόρο Jerry Hadley στην άρια του Ferrando «Tradito schernito», προδομένος, καταφρονημένος. Έπαιξε η Σκοτσέζικη Ορχήστρα Δωματίου υπό τον Sir Charles Μακέρας. Να εδώ και η πρώτη άρια της Lady Macbeth από τον Macbeth του πρώιμου Giuseppe Verdi, με ένα αργό και ένα γρήγορο μέρος, κατά τα πρότυπα του Belcanto. Και τα δύο μέρη της σκηνής αυτής προκύπτουν από μια είδηση. Ο Macbeth, Σκοτσέζος στρατηγός, μετά από μια νικηφόρα μάχη, συναντά στο δρόμο μαζί με το φίλο του συστρατηγό Banquo, μάγισσες. Οι μάγισσες προλέγουν στο Macbeth ότι θα γίνει θάνης, αξίωμα μεγαλύτερο από αυτό που έχει, και αργότερα βασιλιάς. Στο Banquo προλέγουν ότι εκείνος δεν θα γίνει βασιλιάς, θα γίνουν όμως τα παιδιά του. Εδώ η σύζυγος του Macbeth, η Lady, κινητήρια δύναμη του εγκλήματος στο έργο, διαβάζει την επιστολή του άντρα της και φαντασιώνεται μια γρήγορη εκπλήρωση της προφητείας. Γιατί πριν καλά-καλά τελειώσουν οι μάγισσες, ο άντρας της είδε, λέει, να εκπληρώνεται το πρώτο σκέλος της προφητείας, μια που ένας βασιλικός αγγελιοφόρος ήρθε και τον αναγόρευσε πάρα φταθάνη, χάρη στην ένδοξη νίκη του. Η σκηνή της Λέδης αρχίζει με την ανάγνωση της επιστολής. «Την ημέρα της νίκης της συνάντησα, σάστησα όσα άκουσα, και τότε έφτασαν οι μαντατοφόροι του βασιλιά και με χαιρέτησαν ως θάνη, εκπληρώνοντας την προφητεία που είχαν κάνει εκείνες οι στρίγκλες. Προφήτευσαν επίσης στέμμα για την κεφαλή μου. Φύλαξε το μυστικό αυτό στο στήθος σου. Αντίο». Και εδώ ακριβώς αρχίζει το ρετσιτατίβο της Λέδης. «Φιλόδοξο πνεύμα είσαι, Macbeth. Ποθείς το μεγαλείο. Αλλά θα σε άραγε αρκετά φαύλος. Ο δρόμος προς την εξουσία είναι γεμάτος εγκλήματα και θρήνους για όποιον τον περπατά με αβέβαιο βήμα και κάνοντας πίσω». Και εδώ αρχίζει το αργό, αλλά ορμητικό σαν επελάβνον άρμα μάχης μέρος της άριας. «Έλα, διάσου, Θέλω να ανάψω μια πυρά στην ψυχρή σου καρδιά. Θα σου δώσω το κουράγιο για αυτή την τολμηρή περιπέτεια. Εγώ θα σου δώσω, Ανδρία. Οι μάντισες σου προφήτευσαν το θρόνο της σκοτίας. Γιατί καθυστερείς? Δέξου το δώρο. Ανέβα στο θρόνο και βασίλεψε.
Thank you.
Ένας υπηρέτης φέρνει τη μοιραία είδηση. Ο βασιλιάς θα έρθει εδώ απόψε. Ο Μακμπέθ τον συνοδεύει. Είναι βέβαιο. Η Λέδη δίνει βιαστικές οδηγίες για μια υποδοχή άξια ενός βασιλιά. Ο υπηρέτης φεύγει, το μυαλό της Λέδης έχει πάρει φωτιά. Ο Ντάνκαν, ο βασιλιάς, θα περάσει εδώ τη νύχτα. Πάρα αυτά, με την είδηση της άφιξης του βασιλιά στο κάστρο, οριμάζει μέσα στο μυαλό της Λέδης η ιδέα της βασιλοκτονίας. Και από αυτόν τον μαύρο καρπό γεννιέται το δεύτερο μέρος της άριας. Σηκωθείτε, υπηρέτες της κόλασης, και σπρώξτε τους ανθρώπους στις αιματηρές πράξεις. Νύχτα τύλιξέ μας με ασάλευτο σκότος. Μην επιτρέψεις στο μαχαίρι να δει ποιο στήθος χτυπά. Όλος αυτός ο ρόλος της Λέδης Μακμπέθ έχει μια τόσο σκληρή και ακραία δεξιοτεχνία για την τραγουδίστρια, που ηχεί σχεδόν ανώφελη στα αυτιά του ακροατή. Όπως ανώφελη θα αποδειχθεί αυτή η κοντόθωρη, η σχεδόν τυφλή βία που εκπορεύεται από αυτή τη γυναίκα. Ο φόνος έγινε, ο Μακμπέθ ενθρονίστηκε, η προφητεία εκπληρώθηκε. Για να μην εκπληρωθεί όμως και η άλλη προφητεία των μαγισσών, ότι τα παιδιά του Μπάνκο θα βασιλέψουν μετά τον Μακμπέθ, αυτός και η Λέδη προσπαθούν αυτό που μάταια προσπαθούν όλοι οι τραγικοί ήρωες από καταβολής τραγωδίας. πασχίζουν να προλάβουν και να εκτρέψουν το πεπρωμένο και στέλνουν δολοφόνους να βγάλουν από τη μέση τον Μπάνκο και το γιο του. Ο Μπάνκο πέφτει, αλλά ο γιος διαφεύγει, γιατί η μοίρα δεν ξεγελιέται. Ο Μακμπέθ στην αίθουσα των συμποσίων, περιμένοντας την είδηση από τους μπράβους του, δίνει μια βασιλική γιορτή στη νέα αυλή. Ο βασιλιάς και οι ευγενείς χαιρετιούνται με αυρότητα. Τους χαιρετά και η Λέδη. «Πάρτε τις θέσεις σας, σύμφωνα με το αξίωμά σας. Χαίρομαι για το συμπόσιό μας. Και η κυρία μου από εδώ να σας προσφέρει μια πρόποση». Εδώ αρχίζει το τραγούδι του κρασιού της Λέδης, το ξεφάντωμα μιας πολύ πιο βίαιης και βεβαιασμένης τραβιάτας, θα έλεγε κανείς. «Γεμίστε τα κύπελα με εκλεκτό κρασί. Ξυπνήστε την απόλαυση και σκοτώστε τη θλίψη. Ας φύγει μακριά μας το μίσος και η χλέβη και μόνο η αγάπη ας βασιλέψει εδώ». Τι θράσος σκεφτόμαστε εμείς στο ακροατήριο σε αυτό το σημείο, που σε σχέση με την ακόμα ανίδεη νεοσύστατη αυλή απολαμβάνουμε την τραγική ηρωνία. «Ας γευθούμε», συνεχίζει η Λέδη, «το βάλσαμο για κάθε πληγή, το βάλσαμο που θα αναγεννήσει την κάθε καρδιά». «Ποιο να είναι άραγε αυτό το βάλσαμο», σκεπτόμαστε εμείς στο ακροατήριο. «Το σπασμωδικό κέφι αυτού του πάρτι». «Ας διώξουμε τις βαρετές έννοιες που βαραίνουν την καρδιά μας». Και η χοροδία συνεχίζει να σιγοντάρει. Η μουσική χαμηλώνει λίγο, διατηρώντας το ρυθμό της, και μέσα της, στο κατόφλι, εμφανίζεται ένας από τους πληρωμένους δολοφόνους που μόλις σκότωσαν τον Μπάνκο. Ο Μακμπέθ έχει μια γρήγορη ψιθυριστή στιχομηθεία μαζί του. «Έχεις αίμα πάνω σου», του λέει. «Είναι του Μπάνκο», απαντάει ο δολοφόνος. «Αλλά ο γιος του διέφυγε». «Ο Μπάνκο είναι νεκρός». παιδί που από το φόνο και μετά είναι συνεχώς σε επιφυλακή πλησιάζει στην πόρτα. «Βασιλιά μου, τι σε απομάκρυνε από τις απολαύσεις του δείπνου?» «Ο Μπάνκο», αλλάζει θέμα ο Μακμπέθ, «δεν είναι εδώ. Αυτός ο γενναίος που θα συμπλήρωνε επάξια τον κύκλο των προσκεκλημένων μας». Η Λέδη συνεχίζει την κωμωδία. «Μα είχε πει ότι θα έρθει». «Ας καθίσω στη θέση του», το παρατραβάει ο Μακμπέθ. Αυτή την πρόκληση πλέον ο κάτω κόσμος δεν την ανέχεται. Το φάντασμα του Μπάνκο εμφανίζεται καθισμένο στη θέση που προοριζόταν για αυτόν στο δείπνο. Μόνο ο Μακμπέθ το βλέπει και χάνει αμέσως την αυτοκυριαρχία του. «Μην μπεις», λέει στο φάντασμα, «ότι το έκανα εγώ». «Ας φύγουμε», λέει σκανδαλισμένη η χοροδία. «Ο Μακμπέθ είναι άρρωστος». Η Λέδη προσπαθεί να περισσώσει ό,τι μπορεί. «Είσαι άντρας», λέει στο αυτί του βασιλιά. «Είμαι», λέει ο Μακμπέθ, «αλλά αυτό το θέαμα μπορεί να τρομάξει τον ίδιο το διάβολο. Μπορούν να επιστρέψουν οι νεκροί». «Αλλά συγχωρήστε με, αγαπητοί καλεσμένοι, ας υψώσουμε πάλι τα κύπελα». Το τραγούδι του κρασιού ξαναρχίζει πανομοιότυπο. Μόνο που αυτή τη φορά είναι ακόμα πιο θρασί, γιατί η πρόποση είναι για τον Μπάνκο, το άνθος των πολεμιστών, την περηφάνεια της σκοτίας. Τώρα πώς μπορεί να πιστεύει το βασιλικό ζεύγος ότι θα ξορκίσει ένα οργισμένο φάντασμα με τέτοιες προκλητικές φράσεις, κανείς δεν ξέρει. Το φάντασμα εμφανίζεται ξανά. «Γη», φωνάζει ο Μακμπέθ, «άνοιξε και κατάπιε τον. Το αίμα του μου πιτσιλάει το πρόσωπο, το βλέμμα του μου τρυπάει την καρδιά. Γίνε αν θες τίγρης, γίνε λιοντάρι και δεν θα φοβηθώ. Αλλά τώρα χάσου, τρομερό φάντασμα». Το πάρτι, όπως καταλαβαίνετε, έχει οριστικά καταστραφεί. Μαζί του κλειδωνίζεται επικίνδυνα και η εικόνα του νέου βασιλικού ζεύγους.
Brindisi lieto di nuovo.
Σε αποσπάσματα από τον Macbeth του Giuseppe Verdi, ακούσαμε την Birgit Nilsson ως Lady Macbeth και ως Macbeth τον Giuseppe Taddei. Την χοροδία και την ορχήστρα της Ακαδημίας της Αγίας και Κοιλίας της Ρώμης διεύθυνε ο Thomas Schippers. Ας δούμε όμως και μια άλλη μοιραία είδηση, σε ένα πρώιμο ποίημα της Άννας Αχμάτοβα. Είμαστε σε ένα άχρονο παραμυθένιο σκηνικό, ίσως στην Παλαιά Ρωσία, ίσως κάπου στη Μεσαιωνική Ευρώπη, σε ένα μοναχικό αγροτόσπιτο. Ο άντρας του σπιτιού γυρνάει το βράδυ σπίτι και με ψυχρό ύφος φέρνει την είδηση στη γυναίκα του ότι ο βασιλιάς με τα γκρίζα μάτια βρέθηκε νεκρός στο κυνήγι. Ύστερα φεύγει για τη δουλειά. Η γυναίκα μόνη θρηνεί το βασιλιά, κοιτώντας, λέει, τα γκρίζα μάτια της κόρης της. Αυτά τα γκρίζα μάτια του βασιλιά και της κόρης μας αποκαλύπτουν ότι η χωρική είχε παιδί με αυτό το βασιλιά. Αυτό που δεν μας αποκαλύπτει η Αχμάτοβα είναι αν ο άντρας φέρνει απλώς ψυχρά την είδηση ή αν είναι και ο μυστικός φωνιάς του αντιζήλου του. «Δόξα σε σένα, αναπόδραστη Οδύνη, πέθανε χθες ο γκριζωμάτης βασιλιάς». Το φθινοπορεινό δειλινό ήταν πνιγυρό και κατακόκκινο. «Ο άντρας μου γυρίζοντας», είπε ήσυχα, «ξέρεις, τον φέραν από το κυνήγι. Το σώμα το βρήκαν κάτω από τη γέρικη βελανιδιά. Κρίμα για τη βασίλισσα. Είναι τόσο νέα». Μέσα σε μια νύχτα ασπρίσαν τα μαλλιά της. Πήρε την πίπα του από το τζάκι και βγήκε για την νυχτερινή δουλειά. Και εδώ η μέχρι τώρα αφηγηματική μουσική αλλάζει και γίνεται λυρική και θολή σαν φαντασίωση. Η φωνή της τραγουδίστριας, που μέχρι στιγμής τραγουδούσε σε μάλλον χαμηλή περιοχή, γίνεται ξάφνου υψηπετής και αρχίζει ένα χαμηλόφωνο θρήνο. «Θα ξυπνήσω τώρα την κορούλα μου. Θα κοιτάξω μέσα στα γκρίζα της μάτια. Έξω από το παράθυρο ψιθυρίζουν οι λεύκες. Δεν είναι πια στη γη ο βασιλιάς σου». Αυτού ψηλά που περπατείς και χαμηλά λογιάζεις, τριγώνα μου γραμμένη, μην είδες τον ασίκη μου, τον αγαπητικό μου, τον άντρα το δικό μου. Εψές προψές τον είδαμε, στον κάμπο ξαπλωμένο. Μαύρα πουλιά τον τρώγανε και άσπρα τον τριγυρούσαν. Thank you. Αυτή ήταν η δόμνα Σαμίου στην παραδοσιακή τριγώνα και πριν από αυτήν η ομιλούσα και ο πιανίστας Αντρέι Χόβριν στον γκριζομάτι βασιλιά του Σεργέη Προκόφιεφ από τα τραγούδια σε ποίηση Άννα Σαχμάτοβα. Ας ακούσουμε όμως και έναν αγγελιοφόρο που με το μήνυμά του ξεσηκώνει ένα ξέφρενο φινάλε. Η θρυλική ελαφρόμυαλη καλονή Manon Lescaut παρατάει τον εραστή της, De Grieux, όταν του τελειώνουν τα λεφτά και πέφτει στην αγκαλιά ενός πλούσιου γέρου. Πλήττει όμως θανάσιμα εκεί μέσα και ξανακαλεί τον εραστή της κοντά της. Εκεί ο γέρος, που έχει ξοδέψει για χάρη της Manon μια ολόκληρη περιουσία σε κοσμήματα και λούσα, και άρα θεωρεί ότι έχει δικαιώματα απάνω της, τους πιάνει από αυτοφόρο. Βγαίνει για να φωνάξει τη χωροφυλακή και ο αδελφός της Manon μπαίνει ξέπνος να ειδοποιήσει τους δύο εραστές να το σκάσουν χωρίς να χάνουν στιγμή. Η Manon αργοπορεί, λυπάται να αφήσει πίσω τα κοσμήματα και αρχίζει να τα μαζεύει. Δεν φταίει όμως μόνο η πλεονεξία της για την κακή έκβαση της σκηνής. Ο γεροτράγος έχει κλειδώσει και την πόρτα. Όταν λοιπόν ο συνθέτης σου γράφει ένα τόσο έξαλλο και βιαστικό φινάλε που όμως διαρκεί τόσο πολύ, τίποτα καλό δεν θα βγει για σένα. Η ζονταρμερή θα σε προλάβει στην πόρτα, τα κοσμήματα θα σου πέσουν από τα χέρια, στα πόδια του μισητού γέρου που σου τα αγόρασε, και το πλοίο των εξορίστων θα σαλπάρει για την Αμερική από το λιμάνι της Χάβρης με σένα εχμάλωτη στο κατάστρωμα.
Oh!
ένα απόσπασμα από τη Μανόν Λεσκό του Τζάκομο Πουτσίνι ακούσαμε την Άννα Νετρέπκο ως Μανόν, τον Ιουσίφε Ιβάζοφ ως Ντεγκριέ, τον Αρμάντο Πίνια ως Λεσκό και τον Καρλός Σοσόν ως Γερόντ. Την ορχήστρα της ραδιοφωνίας του Μονάχου διεύθυνε ο Μάρκο Αρμιλιάτο. Θέλω να κλείσω το αφιέρωμά μας στη δραματουργία της είδησης με μια φωνή που είναι μαζί και αγγελιοφόρος και αφηγήτρια της ιστορίας και θρηνοδός. Κορίτσια από τα Γιάννενα, γριά Τζαβέλαινα, νυφάδες από το Σούλι. Το Σούλι θα χαρατσωθεί, γριά Τζαβέλαινα, χαράτσι θα πληρώσει. Τζαβέλαινα σαν τ' άκουσε, πολύ της κακοφάνει. Παίρνει και ζώνει τ' άρματα.
Ωρε κορίτσα ποτά,
από ιστορική ηχογράφηση ακούσαμε τη Γεωργία Μητάκη στο παραδοσιακό κλέφτικο τραγούδι της τάβλας «Τζαβέλαινα». Και εδώ αγαπητοί φίλοι τελειώνει το διμερές μας αφιέρωμα στη δραματουργία της είδησης. Το πρώτο μέρος μπορείτε όπως πάντα να βρείτε στην ΕΡΤ ΕΚΟ και στη μερίδα της εκπομπής στο διαχρονικό διαδίκτυο. Στο μικρόφωνο ακούσατε τη Λένια Ζαφυροπούλου, Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε απόψε και σας περιμένω με χαρά και την ερχόμενη εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα.